Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Nå det blitt et A-lag og et B-lag på børsen. Fordi høyere rente fremmed hid spenner beina på vekstselskapene, men selv ville energipriser sender de tradisjonelle energiselskapene opp. Vi har jo hørt om at rentene skal opp lenge, da, men det kan jo nesten virke som aksjemarkedet ikke har tatt signalene innover seg før denne uken. Altså tirsdag falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen 2,6%. Noe som igjen bidro til fall på det asiatiske børsen i natt og videre til Oslo Børs onsdag. Men fallet her jo langt lavere enn andre steder. Ja, selvfølgelig det det. Sjekk oljeprisen. I denne ukens episode av Finansredaksjonen snakker vi om de to store driverne i aksjemarkedet nå. Rente og energipriser. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tore Kahn Jensen og skriver om aksjer.
Ja, først rente. Altså, dette har vi snakket om før, men nå har det vært en ny omdreining. Hva det som har skjedd, Terje?
Ja, det, som du sa i innledningen, så kunne det nesten se ut som markedet, på en måte, aksjemarkedet, liksom bare overså at inflasjonen hadde blitt veldig høy, og at den amerikanske sentralbanken har varslet renteoppgang, eller først at de skulle ned med, eller fjerne støttekjøpene av rentepapirer, og så sette opp renta. Det var jo allerede 30. november i fjor at sentralbanksjefen Jerome Powell sa at ok, nå det på tide å legge den der midlertidig forbigående inflasjonstankegangen på bort, og ta inn over seg at inflasjonen kommet for å bli. Men i forrige uke så la den amerikanske...
Ja, for det har jo ikke skjedd noe, altså fra 30. Jo, november altså, og til nå, nei, da har det tatt så lang tid å ta inn over seg hva han sa.
det lå jo fortsatt, renteoppgangen en god del fram i tid, og det jo ikke sånn at markedet liksom umiddelbart reagerer på alle signaler, og ja, det er mange...
Det vanskelig å forklare, rett og slett, hvorfor det tatt tid.
Og så nå skal jeg prøve meg på en forklaring på hvorfor markedet plutselig blir sjokkert igjen. Da kan vi kanskje henge knaggen på toppsjefen i verdens mest verdifulle bank, JP Morgan. Toppsjefen Jamie Dimon sa da banken la frem sitt årsresultat, sånn nesten litt sånn tilfeldig, at ja, det kan jo komme en 4-5, kanskje 6 rentehevninger fra Fed i løpet av dette året. Og det som var liksom signalisert fra medlemmene av rentekomiteen var 3. Mm. Og så tenkte jeg, oi, sier han det, toppsjefen i JP Morgan, at det kommer så mange rentehevninger? Ja, men da er det jo alvor. Mm. Sånn kan man tro at det var da, men vi vet jo ikke, vi sitter jo bare og snakker om størrelser, vi vet jo ikke hvorfor de størrelsene har endret seg.
Nei, altså bare en ting til som kanskje kan ha bidratt til det, for da sa vel han det etter torsdag, fredag forrige uke, ja. Og så var den amerikanske børsen stengt på mandag, Martin Luther King dag, ja. Så dermed så har investorene gått liksom og bitt alle neglene helt ned til neglebåndet en hel helg da, så det ble kanskje litt overreaksjon, eller hva tror du, Tor Christian?
Ja, det et godt spørsmål. Det i hvert fall slik at vekstaksjer, de har fått skikkelig juling på Oslo Børs. Og det bare å kikke nedover listen. Der har vi selskaper som Tomra, vi har selskaper som AutoStore Holding, Kahoot, Nell, Scatec, Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind, alle disse selskapene har falt med kanskje 20-30%, ganske heftig, og det bare så langt i år.
Og hvorfor har de det? Du må alltid repetere det for meg. Når den langsiktige renta blir høyere, så det teit for vekstselskapene, fordi...
Ja, og årsaken at vekstselskaper, som da navnet sier, at det, der det mest vesentlige av inntjeningen disse selskapene ventet å komme i fremtiden. Og da det slik at en kontantstrøm, eller altså en pengesum inn, en inntekt, la oss si om 10 år i forhold til nå, jo mye mindre verdt om 10 år hvis det en høy rente, og det skyldes denne diskonteringseffekten. Man bruker da renten til å regne om fremtidige pengestrømmer til en nåverdi, eller dette kronestykket verdt i dag. Og motsatt da, så blir det slik at de selskapene som da har inntjening i dag, altså da typisk disse verdiaksjene, Norsk Hydro og Storebrander og Gjensidiger og slike ting, den kontantstrømmen får da en mye høyere verdi, så derfor så blir de mer populære, og det der denne skiftet da fra vekst til verdi som vi har sett spille seg ut på Oslo Børs og de øvrige børsene i verden.
Ja, det jo det vi sett i USA også. At de mest risikable aksjene, for dette jo de mest risikable, det aksjer som ikke, altså selskaper som ikke tjener penger i dag, men som har potensielt store inntekter i fremtiden, det jo de som har falt aller mest i USA også. Og så det jo nytt da, eller det jo ikke nytt, det har jo skjedd tidligere også, men energiaksjene har jo da most teknologiaksjer, og det sjelden kost, eller har vært det i aksjemarkedet lenge, fordi teknologi har vært drømmesektoren å være i. Men absolutt. Energi var liksom den beste sektoren i 2021, og har en supersterk start i 2022 da.
Jeg tenker også det litt sånn at det handler jo mye om risiko, hvilke risiko en investor vil ta da. Mm. Fordi at det kan jo utmerke godt henne i en av de teknologiselskapene, ja, Kahoot eller Pexip eller hva søren, kommer til å gjøre det helt fantastisk og bli de nye liksom Apple om en del år. Mm. Men du verden, det litt tryggere da å så heller putte pengene i noe du faktisk ser tjene penger så det griner akkurat nå, for det gjør jo for eksempel vår alles kjære Equinor. Gjør det ikke det?
Jo, det er jo en drømmesituasjon for Equinor når det gjelder liksom hovedproduktene, som olje og gass. Og det klart at for Oslo Børs så trekker jo de høye energiprisene. Oljeprisen var jo oppe på det høyeste på 7 år i dag, på rundt $90 fatet. Og det trekker jo veldig klart i positiv retning for en energitung børs som Oslo Børs, ikke sant, Tor?
Jo, og hvis du regner om til norske kroner, så lå vi altså i dag på all time high på oljeprisen, fordi at siste gang da oljeprisen var virkelig høy, opp i typ $140 per fat, så var jo dollaren nede i 5 kroner, og nå er den oppe på 8,8. Så målt i kroner, så skuffer vi altså inn norske stat mer penger enn noensinne på salg av olje.
Og gass.
Hurra! Eller...
ja, enda mer på gass vel faktisk, for den gassprisen har jo gått helt bananas.
Ja da, og den gassprisen regnet om i, jeg håper å si, i oljefat, jo enda dyrere. Altså, et fat gass, som man ikke... Et oljefat med gass, som man helst ikke bør ha, for å si det sånn. Verdien av det jo da betydelig høyere, selv med høye oljepriser da. Så det jo en ganske sånn ekstraordinær energisituasjon at både gass og olje, som hovedproduktene for norsk eksport og for vårt største børsnoterte selskap.
Men hvorfor er, altså gassprisene vet vi litt rann om, ikke sant? Det har vi snakket om litt før, at det er vær og vind og sur Putin og i det hele tatt som skyldes, som gjør at gassprisene veldig høye. Men oljeprisen har jo for så vidt ikke vært sånn helt rekordhøy før nå i det siste.
Nei, den...
Er det liksom det at vi aner en sånn avslutning på pandemien som gjør at den stiger så mye nå, eller?
Ja, det er... For å si det enkelt, det akkurat det samme som i gassmarkedet, det tilbud og etterspørsel.
Ja. Ok, da sier vi takk.
Nei, da, men bare si det med oljeprisen, altså opp fra 50 dollar på starten av året til rundt nesten 90 nå, da, så er jo det en konsekvens av at tilbudet har økt gradvis. Det dette OPEC Plus-samarbeidet som vi har vært innom flere ganger, altså hovedsakelig Russland og Saudi-Arabia, som styrer tilbudet. Og så har jo etterspørselen tatt seg opp igjen, og nå ligger det snart på 100 millioner fat per dag, ifølge det internasjonale energibyrået, som kom med sin oljemarkedsrapport i dag. Og det på samme nivå som før pandemien. Men så klarer egentlig ikke OPEC Plus-landene å øke produksjonen så mye som man faktisk har annonsert, blant annet Nigeria klarer ikke å øke produksjonen. Sånn at nå oljelagrene i den vestlige verden nede på det laveste nivået på 7 år, og da passer det jo at oljeprisen opp på det høyeste på 7 år.
Mm.
Sånn at det en ubalanse som igjen, det jo det vi ser i gassmarkedet, en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel og lagerbeholdning, og det samme ser vi i oljemarkedet da.
Ikke sant? Og det er jo slik at selv om vi er i det grønne skiftet, så er det jo stadig flere som jo erkjenner at olje og andre karbonholdige energiformer kommer til å være en vesentlig del av energimiksen i mange år fremover. Og så er det et faktum at oljeselskapene har investert mindre i utviklingen av ny kapasitet, og så har vi mer sånne kortsiktige hendelser som denne rørledningen i Tyrkia som eksploderte, ikke sant? Altså sånne ting som det der er krutt for oljeprisen, og da er det jo veldig spennende å se på for eksempel opsjonsmarkedet nå, altså hvor det er aktører i oljemarkedet som posisjonerer seg for oljepriser på over 120 dollar per fat. Altså da er vi jo tilbake til den der gangen hvor oljeprisen målt i dollar, altså for noen få år tilbake var på 140 dollar per fat. Det er ganske, ganske heftig, og det har jo også den konsekvensen at det vil jo fungere som en slags skatt på forbrukeren, altså at det kan virke kontraktivt på økonomien da.
Og der det jo egentlig interessant å se disse to kreftene som vi...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi snakker om altså høyere rente og høyere energipriser i sammenheng, fordi det jo ikke noe tvil om at hvis energiprisene fortsetter å stige og holde seg veldig høye, så presser det både opp inflationen og det suger köpekraft ut av forbrukerne og bedriftene som må kjøpe energien. Og så blir det masse penger i vår statskasse og til Equinors aksjonærer og så videre. Men dette, som du sier, Thor, virker kontraktivt. Og så
og når vi snakker om kontraktivt, så snakker vi om at økonomien kan trekke seg sammen, krympe.
Og det som veldig kjedelig da, for sentralbankene at hvis inflasjonen blir høy fordi energiprisene høye, så kan du ikke, du får ikke ned energiprisene ved å sette opp renta. Men du får kanskje ned inflasjonen, men da knekker du liksom også veksten. Så det er ikke så lett for sentralbankene å løse et prisproblem som oppstår på grunn av energipriser, eller knapphet på energi. Og så kan du si at det ikke hele, det er en vesentlig del av inflasjonsproblematikken, men så sprer det seg kanskje til lønnsdannelsen, da. Og at du da får en inflasjon som på en måte setter seg mer i økonomien.
Du kan jo si det sånn at lønnsforhandlingene som kommer nå i februar-mars, eller mars da, så vil det være et krystallklart krav fra de fleste om at det skal kompenseres for en viss inflasjon, ja.
Nettopp.
Og hvis man da får innfridd det, så vil jo det ikke bli sånn at hvis da for eksempel inflasjonen faller kraftig resten av året, eller økonomien svekkes der, at man går ned i lønn igjen. Så det er jo nettopp det der lønns- og prisspiral-prosjektet som man kanskje kan se for seg nå i årene fremover, hvis man ikke på et eller annet vis klarer å... Jeg vet ikke, hva slags historie skal man fortelle da til de som vil ha høyere lønn? Når strømregningen, Gud hjelper meg, er dobbelt av hva den var i fjor, faktisk.
Men staten redder jo oss.
Jo, men... Ja. Nei, vi kan ikke gå inn på de strømprisene. Jeg føler at nå er det så mange stemmer som hyler i den strømdiskusjonen.
Men jeg har lyst til å komme litt tilbake til oljeprisen. For det er jo riktig som du sier, Thor, at oljeprisen var jo i dollar... termer oppe i nesten 150 dollar, og jeg har regnet om til dagens priser, og da var den, toppet den seg i juli 2008 på 151 dollar. Og så kom jo finanskrisen, og så kollapsa prisen etter 49, altså alt i dagens dollar. Da. Og så gikk de opp, og så var den faktisk i snitt fra 2008 og fram til midten av 2014, så lå snittprisen faktisk på 112 dollar fatet.
Mm.
Sånn at når vi snakker om at den på 90, så i historisk sammenheng så har den jo ligget mye høyere over lengre tid. Men mitt poeng egentlig bare at oljeprisen den svinger mye, og nå er vi i en sånn situasjon hvor alt trekker i retning oppover.
Mm.
Men hva skjer for eksempel hvis Kina ikke får kontroll på omikron-viruset, og kanskje må stenge enda mer ned, og at etterspørselen der da etter olje går kraftig ned? Kanskje vi får en nedtur i oljeprisen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og så må jeg bare minne dere to kara på at dere da på, jeg vet ikke helt når, ja, men det I hvert fall stadig noen på Twitter som minner dere på at dere hunsa Equinor for å legge alt for høy oljepris til grunn I sine fremtidige planer for investeringer. Noen som har lyst til å nevne, utdype, si noe spesielt om det? Hva tenkte dere da? Ja, altså, som ikke har slått det nå.
Nei, altså, når jeg skrev om dette her, så det holdt jo for så vidt bare å kikke på fremtidsprisene som overhovedet ikke indikerte da, en oljepris over lengre tid på $80 per fat, som det Equinor la til grunn. Og så må man også minne om at Equinor da faktisk selv nedgraderte sine prisprognoser. Men det klart, verden forandrer seg, og oljeprisen aldri på stedet hvil. Men det var jo vurderingen den gangen, og den har jeg ikke noe problem med.
Og så kan jeg jo bare legge til at hvis man ser på oljeprisen I dag, så vi snakker om at den nesten $90 fatet. Det for olje til levering umiddelbart.
Hvordan ser fremtidsmarkedet ut nå?
Ja, fordi det finnes fremtidspriser I veldig mange markeder, og da kan man kjøpe og selge for levering I fremtiden. Og de prisene har også steget, så de ligger nå på rundt sånn $65 fatet. Fram til 2030 da. Det fallende liksom fra 90 til 65, men har I den lange enden av kurven, som man sier, så har den også steget. Men det som fascinerende at faktisk så snittprisen siden 1974, da OPEC begynte for alvor å bestemme prisen I OPEC, disse oljeeksporterende landene, da snittprisen faktisk $65 gjennom alle disse tider opp og ned.
Ja.
Så egentlig så ligger den fremtidige oljeprisen akkurat på snittet siden 1974. Sånn at, ja, altså, det har jo, det svinger opp og ned, og det ikke sikkert at, altså, fremtidsmarkedet har ikke rett. Men det bare det at, hvis du for eksempel stor oljeprodusent, og du tenker at fremtidsmarkedet gir veldig gode priser, så kan du bare forhåndselge oljen din. Nå ikke det, gjør ingen norske det, fordi at skattereglene gjør at man kan ikke gjøre det. Man kan ikke ta den risikoen. Det en annen sak, det en litt sånn teknisk greie, men I prinsippet så kan du bruke fremtidsmarkedet enten å kjøpe på forhånd, eller selge på forhånd, avhengig av om du tror at markedet tar feil, og du har rett, eller motsatt.
Jeg synes jo nå ferdig med selvpisking på deres front nå, fordi det jo I motsetning til å på en måte synse litt om dette og hint, så det jo nettopp det å ha en slags, at det finnes et marked som priser råvarer fram I tid, så vil jo det være naturlig å forholde seg til. Tenk på alle som skulle ønske at de hadde handlet på fastprisavtale på strøm, for eksempel.
Men kan jeg først skyte det poenget, Anita? Det jo at ja. Nå har vi jo snakket både I dag og tidligere om altså, disse grønne altså fornybare aksjene gikk på en smell gjennom fjoråret, og det har ikke hjulpet særlig I år nå som vi nå ser da, amerikanske langrenter på full fart vei opp mot nivå rundt sånn 2%. Men hvis man skal prøve å se litt positivt da, for disse grønne aksjene, så det jo det at denne høye oljeprisen virker jo som en enorm stimulans til å I enda større grad vri både investeringer og konsum over mot fornybare sektoren. For så alle de da som har investert I disse selskapene, så jo en høy og økende oljepris bidrar jo til at dette blir mer attraktivt, disse alternative energiformene.
Mm. Ja, det et godt poeng, og det jo en form for sånn, man sier på godt norsk, demand destruction, altså jo høyere de fossilprisene blir, jo håper jeg, mer prøver folk å unngå å kjøpe olje og gass. Og, så har du den, det veldig, det jo ikke bra for norske inntekter, men det hadde jo vært bra for europeiske selskaper, nei, land, å være mindre avhengig av gassen til en diktator som Putin.
Absolutt.
Eller autokrat, eller hva du skal kalle den. Altså han, det ikke en mann man liker å være avhengig av. Sånn at hvis vi hadde hatt mye større produksjon av fornybar energi i Europa, så ville vi vært mye mindre avhengig av Russland. Mm. Ikke sant? Nå 40% av gassen fra Russland, og 25% fra Norge. EU, og da det klart at Russland har ekstremt stor innvirkning på det, både på geopolitisk liksom, på grunn av gasseksporten, men også for lommebøkene våre da.
Nettopp, så hvordan skal man si da, altså ofte når vi snakker om aksjemarkedets reaksjoner på enkelthendelser, sånn som nå da, hvor det store utslag i USA og Asia, og så smitter det over i Oslo Børs, så kan vi møtes her neste uke, og så alt solskinn og fint vær, og det blomstrer liksom, og alt på vei oppover igjen. Så det jo det som så fascinerende med nettopp å se på hva som beveger aksjemarkedet. Så det vi har snakket om i dag i hvert fall to, altså det ikke noe som i blaff, disse sterke driverne, nemlig rentene og energiprisene, det har vi jo snakket om, det det som vil prege aksjemarkedet fortsatt, det gjorde det i fjor, og det vil fortsette å gjøre det i år.
Det tror jeg du har helt rett i, og det tror jeg vi kan legge til grunn at når det gjelder renter, så det mer spørsmål om hvor der risikoen på oppsiden, altså at det kan bli enda høyere renter. Så tror jeg det samme på energisiden. Det kan bli enda høyere energipriser.
Og enda tommere lommebok. Ikke sant, Christian? du som har vært ute og flydd det siste, og hvor mye var du betalt for denne billetten opp til Nord?
Du, jeg fløy for første gang med flyr og betalte da 298 kroner for en flybillett fra Oslo til Tromsø, inkludert innsjekket bagasje, en vannflaske fikk vi inngangen, og en kopp kaffe som jeg fikk underveis. Så jeg sier tusen takk til Flyrs aksjonærer.
Ja, Gud hjelp meg. Det ser ikke akkurat ut som det grønne skiftet har kommet i flybransjen ennå. Der skal det konkurreres, så det holder enn så lenge. Det kommer vi også helt sikkert tilbake til. Men tusen takk for at du lyttet på Finansredaksjonsepisode denne uken. Du finner flere episoder der hvor du ellers hører på podcaster. Vår tekniker Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Takk for oss.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.